skan raidījums Šodien un tagad. Tajā mēs stāstīsim par to, kā izvairīties no saslimšanas ar COVID-19 un analizēsim pandēmijas ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas dzīvi un uzņēmējdarbības jomām, kā arī informēsim par valsts un pašvaldību pieņemtajiem likumiem un lēmumiem. Pie mikrofona Laura Sondore.
Sveicināti cienījamie radio klausītāji! Pagājušajā nedēļā ir konstatēti 8 COVID-19 saslimšanas gadījumi, 5 no tiem bija ievesti no Zviedrijas, ASV, Indonēzijas un Šveices. Bet šonedēļ saslimušo skaits ir vēl vairāk pieaudzis, tāpēc jābūt modriem un jāsako līdzi epidemioloģiskajai situācijai. Inficētie ir vecumā no 20 līdz 45 gadiem, viņi pavadījuši kopīgi laiku vakaros un naktstundās dažas dienas kopā ar ārzemju viesiem. Kā zināms, ministru kabinets ir noteicis epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatību, tanī skaitā pulcēšanās prasības un ierobežojumus, kas attiecināmi uz reliģiskās darbības veikšanas vietām. Līdz ar to arī vissvētākās jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā Aglonā, kas notiks no 12. Līdz 15. Augustam, būs jāievēro noteikti ierobežojumi. Norādījumi par svētku laikā noteiktajiem ierobežojumiem un ievērojamajiem drošības pasākumiem sekos pēc šī gada 20. jūlija. Tajā pašā laikā slimību profilakses un kontrolas centrs atjaunojas sarakstu ar COVID-19 izplatību Eiropas valstīs, aicinot nedoties uz Zviedriju, Portugāli un Luksemburgu, kā arī mudinot apsvērt braucienu nepieciešamību uz Lielbritāniju, Rumāniju, Bulgāriju, Čehiju un Monako. Valsts ir sniegusi palīdzīgu roku 4 nacionālās nozīmes reģionālajām koncertzālēm, kuru pastāvēšana iedragājusi darba piespiedu apturēšana COVID-19 pandēmijas apstākļos. Diemžēl izrādījās, ka speciāli ieviestie krīzes dīkstāves pabalsti pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem nav pieejami. Reģionālās koncertzāles šobrīd piedzīvo ļoti grūtus laikus. Situāciju aprakstā Austruma Latvijas reģionālās koncertzāles Latgales vēstniecības gors vadītāja Diāna Zirniņa.
Tāpat kā jebkuru kultūras iestādi, tieši un sāpīgi, jo kopš marta mēs bijām spiesti. Tā nebija mūsu izvēle, mums ar likumu tika aizliegts strādāt, un mums vajadzēja aizvērst savas durvis apmeklētājiem. Tas nozīmē nekādi kultūras pasākumi, nekādas kultūras norises, kas ir mūsu pamatu pamats, no arī konferences un semināri, un arī informācijas centrs, un arī izstādes, un pat tas skāra kafejnīcu. Tādējādi mūsu saimnieciskie ieņēmumi tuvinājās nulē. Un maijā tiklīdz tika ļauts vismaz mazumiņš darīt, mēs uzreiz izmantojām to iespēju un atvērām savas durvis. Un jau bijām gatavi, mums bija plāns B. Patiesībā tas vairs nebija plāns B, tas jau bija plāns E, ja es nemaldos. Un uzreiz piedāvājām pasākumus mazus koncertus. Saprotot, ka mazie koncerti nebūs tie, kas atrisinās mūsu finansiālo situāciju, bet no visā šajā epopejā kopš marta līdz pat šai dienai, līdz pat jūlija sākumam, mēs ļoti aktīvi esam komunicējuši gan ar kultūras ministriju, gan sūtījuši vēstules reģionālās koncertzāles, ne tikai Gors. Mēs visas reģionālās koncertzāles kopā esam komunicējušas ar ministrijām, ar kultūras ekonomikas, reģionālās attīstības ministriju, ar finanšu ministriju. Un esam uzdevuši jautājumu, kas notiek ar mums, jā, un pirmās atbildes, ko mēs saņēmām, jūs esat pašvaldību uzņēmumi, un ne tikai jums, bet ar jūsu darbiniekiem, neskatoties uz nomaksātiem nodokļiem, nekas nepienākas, es domāju, dīkstāves pabalstu ziņā. Tas, protams, mums deva graujošu mīnusu, jo tu nevari uzreiz nākošajā dienā samazināt atalgojumu izdevumus, jo pretī ir dzīves cilvēks, un šis cilvēks tev ir ļoti nepieciešams, lai Gors strādātu, jo Gors nav tikai ēka, tas ir personāls, kas ir apmācīts, kas ir zinošs, kas zina, kā ir jāstrādā. Un šajā mirklī mums bija arī lielie izaicinājumi, kā nosekt izdevumus un kā arī vienlaicīgi viņus samazināt. To mēs arī darījām, un no 32 miljoniem, kas ir piešķirti kultūrai Covid naudas, tad reģionālajām koncertzālēm ir 0,00, bet tāpat laikā ir labi, ka mēs esam atraduši risinājumu ar kultūras ministriju un jāsaka paldies Valsts kultūra kapitāla fondam, kura budžetā ir rasti papildus 400 000, kas nu pat ir pārdalīti reģionālajiem kultūras centriem, 4 koncertzālēm un arī Rotko centrum Daugavpilī. Un jā, tā summa nav tik pietiekoša, kā mēs gribētu, bet tomēr tas ir kaut kas un tas ir atspēriena punkts. Tāds apliecinājums, ka mēs varēsim nodrošināt arī profesionālo mākslu reģionā, nu, kaut kādā līmenī, kā mēs to varēsim. Es domāju, ka mums izdosies.
Ēterā raidījums šodien un tagad.
Pārdalot Valsts kultūra kapitāla fonda budžeta līdzekļus, fonda padome par 400 000 eiro palielinājusi finansējumu reģionālo koncertzāļu un citu kultūras iestāžu darbības atbalstam. Šogad papildu finansējums 100 000 eiro apmērā paredzēts arī Latgales vēstniecībai Gors.
Šo 100 000 eiro mēs varam attiecināt tikai un vienīgi uz tiem pasākumiem, kas ir paredzēti no Valsts kultūra kapitāla fonda. Tas nozīmē, mēs neesam plānojuši šos līdzekļus novirzīt uz mūsu ikdienas izdevumu sekšanu, bet tās ir tās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar norisi kāda koncerta vai izstādes vai izrādes. Proti līdz šim no Valsts kultūra kapitāla fonda projekta konkursa piešķirtajiem līdzekļiem aptuveni pusi sedza projekta līdzekļi. Otra puse bija atkal mūsu ieguldījums, saimnieciskie ieņēmumi, biļešu ieņēmumi. Un šajā mirklī šī proporcija mainīsies un kultūra kapitāla fonda finansējuma īpatsvars būs lielāks. Tas nozīmē, ka honorāru izmaksas, mārketinga izmaksas un tehniskās izmaksas tiks vairāk sektas no Valsts kultūra kapitāla fonda līdzekļiem.
Tā, no valsts jūs nekādu atbalstu neesat saņēmuši?
No valsts mēs, valsts kultūra kapitāla fonda projekta līdzekļi ir atbalsts, dīkstāvis pabalsti tika atteikti, tāpēc, ka mēs esam pašvaldības uzņēmums, respektīvi darbiniekiem atteikti, bet atkal mēs saņemam, kas ir pozitīvi, atkal ir daži darbinieki mums teikuši, ka viņi ir saņēmuši no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras šo alternatīvo pabalstu, kas ir, protams, krietni mazāks, bet ir nedaudz vairāk kā 100 eiro, mums ir daži tādi cilvēki, burtiski pagājušās nedēļas ziņa. Ja mēs daudz ko zinātu skaidrāk, bet, protams, krīzes situācijā nevarētu paredzēt, kāda likuma tiks pieņemta, tad, protams, mēs varētu vēl gudrāk rīkoties un vēl izveicīgāk kaut kā risināt personāla jautājumus. Mums ir izmaiņas, diemžēl, darbinieku sastāvā.
Vai darbinieku skaita samazinājums neietekmēs kaut kā vai šobrīd, vai atkal tālajošākā posmā koncertzāles Gors tādu kvalitāti?
Tas arī tas lielais izaicinājums, ar ko mēs uzreiz sākām strādāt un kāpēc šī cīņa bija tieši par darbiniekiem. Tāpēc, ka ir viena lieta ēkas uzturēšana un komunālajie maksājumi, bet gan programma, gan arī saimnieciskās lietas ir cieši saistītas ar cilvēkiem, kas pie mums strādā. Es domāju, ka šobrīd šis cilvēku īpatsvars, kas vairs nestrādā Latgales vēstniecībā Gors, nav tik liels, lai mēs būtu ļoti apdraudēti. Tomēr mums ir jāskatās ilgtermiņā, kā tas viss notiek. Skatoties uz līdzīgām organizācijām un iestādēm, man tā ir pārliecība, ka mēs būsim saglabājuši savu kapacitāti, bet tas lielā mērā balstās ne tikai uz mūsu spēju cilvēkiem samaksāt, bet arī uz to cilvēku, kas strādā Latgales vēstniecībā Gors, no tādu vēlmi un arī misijas apziņu.
Ja otro mēnesi atsākusies aktīva koncertu un kino dzīve Latgales vēstniecībā Gors. Turpinoties noteiktajiem ierobežojumiem, izmaiņas jūlijā un augustā skar arī Gors lielajā zālē plānoto pasākumu programmu. Dažas notikumus pārceļot uz vēlāku laiku.
Mēs šobrīd ļoti cerīgi esam spiesti skatīties uz tiem ierobežojumiem, kas attiecas uz kultūras norises vietām. Jo proti, iekštelpās ir viens cilvēku skaits atļauts kā apmeklētājiem un vieni nosacījumi, un viņi nav mainījušies, savukārt ārtelpās no 1000 jau līdz 3000. Nu, visi mēs esam, tā kā mēs redzam sociālajos tīklos, kādos apstākļos notiek ārtelpu pasākumi, cilvēki draudzīgi sēž viens blakus otram, un šajā mirklī, protams, mēs skatāmies ar lielu tādu izbrīnu, saprotot, ka mūsu lielajā zālē mēs varam tikai līdz 300 cilvēkiem organizēt koncertu cilvēku skaits. Bet, ja, teiksim, pēc Igaunijas piemēra, ja es nemaldos, tad viņiem tieši tā ir, ja tas būtu katrs otrs krēsls, tad mēs jau runātu par citu finansējumu un citu situāciju. Tas nozīmē, ka vairāki koncerti, kuri ir izpārdoti, mēs varētu risināt jautājumu par to, ka viņi notiks, ka viņus nevajadzēs pārcelt uz 21. gadu. Un tas, protams, tiešā veidā arī pozitīvi atspēlēsies uz mūsu budžetu. Tāpēc šā brīža 100 000 ir ļoti noderīgi. Mēs viņus izmantosim, lai iepriekš paredzētos projektus, koncertus īstenotu. Ļoti gribētos, lai mēs septembrī tiktos ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un Vestardu Šimkus. Mēs gribam cerēt, ka arī Mūsu opera dziedātāja pasaules slavenā Elīna Garanča būs, mūsu Īveta Apkalna ar Erģeļa mūzikas festivāla organismu. Vairāk koncertu un arī izrādes notiks un atradīs to vietu šeit, un mums nevajadzēs to visu pārcelt. Un nu, nekas nebūs tā kā pirms marta, ar to ir jārēķinās arī strādājot. Jā, nu.
Pie visideālākā scenārija, kad Gors varētu? Nu tā, alkot ar pilnu krūti tā kā līdz šim.
Nezinu, mēs likās vienā brīdī, ka mēs dzīvojam birokrātiskā valstī, bet es teiktu, ka mēs dzīvojam tagad epidemioloģiskā valstī. Ideālā variantā, lai mēs varētu daudz maz komfortabli beigt šo gadu, mums būtu izcili, ja jau septembrī ļautu apmeklēt pasākumus, ievērojot distanci sekojošu katras otras krēslas. Tas nozīmē, ka vairāki koncerti un pasākumi, kas ir plānoti, viņi varētu notikt. Tā ir labā ziņa. Tad mēs neiesaldētu šīs biļešu naudas, mēs neiesaldētu projektu līdzekļus, kas ir novirzīti šiem koncertiem. Tas būtu ideālākais variants. Sliktākais variants, ja ierobežojumi turpinās, tad mums būs vēlreiz jābūt kreatīviem un vēlreiz jāpārplāno programmu, jo mēs darīsim visu, lai mājas durvis netiktu aizslēgtas cieti.
Jūs dzirdējāt sarunu ar koncertzāles Gors vadītāju Diānu Zirniņu, bet turpinājumā izsmeļošāk par jaunumiem ārzemēs sakarā ar COVID-19 pandēmiju.
Notikuma attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Lietuvā no 6. jūlijā nebūs ļauts iebraukt ārzemniekiem no Zviedrijas, Luksemburgas un Portugāles. Tā liecina Lietuvas veselības ministra apstiprinātais saraksts. Luksemburgas pilsoņiem atkal aizliegts iebraukt Lietuvā, jo epidemiologiskā situācija šajā valstī ir pasliktinājusies. Savukārt lietuviešiem, kas ieradīsies no šīm valstīm, būs jāievēro pašizolēšanās. Arī ārzemniekiem, kas ieradušies Lietuvā no Rumānijas, Bulgārijas, Lielbritānijas un Čehijas, tiks rekomendēts ievērot pašizolēšanos. Ziņu aģentūra BNS informēja, ka Lietuvas ekonomiskā lejupslīde, ko pavasarī izraisīja COVID-19 pandēmija, savu līdz šim zemāko punktu sasniedza aprīlī un atgūšanās no tās gaidāma tuvākajos mēnešos, turklāt straujāk nekā prognozēts. Viļņas rūpniecības un uzņēmējdarbības apvienības vadītājs ekonomists Sigits Besagirsks intervijā BNS norādīja, ka pandēmijas iespaidā ir cietušas tikai logistikas, turisma, apģērbu un viesmīlības nozeres. Liela naudas apjoma ienākšanā subsīdiju veidā var izraisīt inflāciju, ja augsta bezdarba vai citu nelabvēlīgu ekonomisko apstākļu dēļ notiek ievērojams patēriņa kritums, jo īpaši tad, ja būs COVID-19 otrais vilnis, tā norādīja ekonomists. Pēc portāla stopcovid.belta datiem Baltkrievijā ar COVID-19 kopumā reģistrēti 63804 saslimšanas gadījumi. Mieruši 429, bet izveseļojušies 51120 cilvēki. Ārstu uzraudzībā joprojām atrodas 12255 cilvēki, no kuriem smagā stāvoklī 89. Klausītājiem atgādināsim, ka neskatoties uz COVID-19 pandēmiju, Baltkrievijā pilnā sparā norit sabiedriskās aktivitātes sakarā ar šā gada 9. augustā izsludinātajām prezidenta vēlēšanām. Portāls koronavirusmonitor.ru informē, ka Pleskavas apgabalā ar COVID-19 kopumā inficējušies 3082 cilvēki, izārstējušies 1474 cilvēki, miruši 31, bet ārstu uzraucībā joprojām atrodas 1577 cilvēki. Radio Svoboda, atsaucoties uz Pleskavas apgabala pareizticīgās baznīcas diecēzi, informē, ka kopš 1. jūlijā Pleskavas apgabalā draudzēm un turistiem ir atvērtas baznīcas. Joprojām spēkā paliek atsevišķi drošības pasākumu ierobežojumi. Apmeklētāju grupas nedrīkst būt lielākas par 10 cilvēkiem un jāievēro 1,5 metra sociālā distance. Krievijas federālā gaisa transporta aģentūra Rosaviācija sakarā ar COVID-19 pandēmiju visām Krievijas lidostām un aviokompānijām ir nosūtījusi telegramu, kurā teikts, ka līdz šā gada 1. augustam tiek pagarināts aizliegums ārvalstu turistiem šķērsot Krievijas valsts robežas. Par to informē ziņu portāls news.ru.com. Portāls TVNet informē, ka nepietiekamās intereses dēļ Igaunijas prāmju operators Starlink Group atcēlis jūlija beigās paredzēto reisu Rīga-Sāmsala-Rīga. Reiss bija plānots no 26. līdz 28. jūlijam un biļešu tirniecība sākās pirms dažām nedēļām. Tomēr, tā kā klientiem Latvijā ir maza interese, brauciens atcelts. Indija paziņojusi, ka valstī reģistrēto inficēšanās gadījumu skaits ar COVID-19 sasniedzis gandrīz 700 tūkstošu, tā informē portāls LSM. Tādējādi šī valsts apsteigusi Krieviju un kļuvusi par trešo pandēmijas vismagāk skarto valsti.
Ēterā raidījums šodien un tagad.
Vēl tikai jāpiebilst, ka Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhanoms Ghebreyesus aicinājis nepolitizēt jaunā koronavīrusa pandēmiju, bet kopīgiem spēkiem cīnīties pret to. Pasaulē inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināti jau gandrīz 9 miljoniem cilvēku, no kuriem vairāk nekā 468 tūkstoši ir miruši, liecina Johns Hopkins universitātes apkopotie dati, taču eksperti uzskata, ka patiesais inficēto skaits ir daudz lielāks.
Raidījums šodien un tagad izskan. To finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Pie mikrofona bija Laura Sondere. Paldies, ka klausījāties. Līdz nākamajai reizei!